Síðarasinn, háttvirtur 6. þingmaður Suður kjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, ég skil orð háttvirts þingmaðs þannig, hann sé sammála því að hafa fjármálareglu í opinberum fjármálum, en að það væri ekki ein ákveðin tala, heldur væri sett bil. Það er fróðlegt að heyra að þingmaður, háttvirtu þingmaður Vinstri grænna sé hlynntu því að hafa fjármálareglu í opinberum fjármálum en hún regla verði bara að vera þannig að sé eitthvað sveigja sem er sjálfsög skynsamlegra heldur en að hafa hart gólf og ég tek undir það með háttvirtu þingmanni að það er betra. En þá vil ég spyrja háttvirtu þingmann að ef við værum með bil en ekki hart gólf hefði háttvirtu þingmaður vilja þá að með breytingatillögum ríkisstjórnarinnar hefði verið gengið á afganginn til að setja í velferðarkerfið og styrkja það og kjör barnafólks jafnvel og öryrkja og heilbrigðiskerfið og fleira eða hefði hann vilja skilja meiri afgangi. Hvernig myndi háttvirtu þingmaður vilja nýta sér þetta bil og þennan sveigjanleika ef hann væri fyrir hendi eins og staðan er núna?
Og þá svarar hann þar í síðara